สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2564ค่ะเครียดหมดตัวจากตลาดหุ้นวันนี้คุณป้าเมาจะนำบทความนะคะเป็นกระทู้จากห้องสินธรค่ะซึ่งโพสต์โดยสมาชิกหมายเลข3605709ตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564นะคะมาอ่านให้ทุกท่านฟังกันค่ะกระทู้นี้มีคนแชร์ไปแล้ว76รายนะเป็นกระทู้ที่ตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระทู้แนะนำในห้องสินธรอยู่เลยนะคะเหมือนกับว่านำกลับมาเป็นกระทู้แนะนำใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปอ่านกระทู้คุณป้าเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้คุณป้าเมานะคะมีการไลฟ์สดผ่านซูมนะคะอย่างในวันพุธที่กำลังจะถึงนี้วันพุธที่16กุมภาพันธ์นะคะเวลา1ทุ่มตรงเนี่ยคุณป้าเมาจะมีการไลฟ์สดผ่านซูมเรื่องของ Volume Analysis นะคะเป็นสัญญาณทางเทคนิคตัวหนึ่งนะคะพร้อมกับจะเปิดกราฟวิเคราะห์หุ้นในดวงใจแล้วก็หุ้นในหลักกลุ่มตามคำขอของทุกท่านนะอันนี้มีค่าลงทะเบียนค่ะครั้งละ499บาทต่อครั้งต่อคนนะคะแล้วก็หลังจากวันพุธที่16นะคะก็จะมีวันเสาร์ที่19จะมีไลฟ์สดผ่านซูมในเรื่องของวอร์เรนต์2เด้งนะคะเรียนเรื่องทำอย่างไรกับวอร์เรนต์ที่ได้มาฟรีๆนะคะการลงทุนในวอร์เรนต์ได้2เด้งใน2สัปดาห์พร้อมกับโชว์พอร์ตจริงนะคะดูข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังในระดับสัปดาห์เดือนปีเปิดกราฟรีคอร์ดแนวโน้มราคาวอร์เรนต์ตามคำขอพร้อมแนวคิดและข้อความเสี่ยงในการลงทุนในวอร์เรนต์ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตารางเรียนในเดือนกุมภาพันธ์นะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเดือนแล้วก็ยังเหลืออีก 3-4 หัวข้อนะแล้วก็รวมทั้งหัวข้อการเรียนในเดือนมีนาคมนะมีมากมายแต่ว่าทุกๆวันพุธเนี่ยคุณประเมาจะจัดสรรไว้สำหรับการอ่านอินดิเคเตอร์ในทางเทคนิคนะ1ตัวเสร็จแล้วก็ตามด้วยการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในห้องเรียนเนี่ยถามหุ้นนะคะหุ้นในดวงใจของทุกท่านหุ้นที่ท่านกำลังสนใจอยู่หุ้นที่ท่านกำลังถืออยู่ว่าจะถือซื้อหรือขายดีนะก็จะมาวิเคราะห์หุ้นกันทุกๆวันพุธนะคะก็ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเป็นเพื่อนทาง LINE Official กับคุณประเมาได้นะคะด้วยการพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะคะมีเครื่องหมายแอดข้างหน้านะบางครั้งถ้าไม่มีพิมพ์คำว่าเครื่องหมายแอดสัญลักษณ์แอดเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้นะก็จะค้นหาไม่เจอก็มีแอดคุณป้าเมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็หลังจากเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับรายละเอียดข้อมูลตารางการเรียนต่างๆเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาหรือไม่พอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความหาคุณป้าเมานะคะเช่นพิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรีไม่ต้องมีคำอื่นๆค่ะไม่ต้องมีคำว่าเรียนกราฟฟรีค่ะหรือครับหรืออะไรทั้งสิ้นหรือขอรายละเอียดไม่ต้องค่ะพิมพ์แค่คำว่าเรียนกราฟฟรีแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เลข1ด้วยนะคะ1 2 3ต่างๆเนี่ยเรียนกราฟฟรีพิมพ์คำว่าเฟบเนี่ยก็สำหรับตารางเรียนเดือนกุมภาพันธ์ March ก็ตารางเรียนเอาตัวย่อนะฮะตารางเรียนเดือนมีนาคมแพ็กเกจก็เป็นการเหมาจ่ายสุดคุ้มนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าอัปเดตทุกครั้งที่คิดถึงกันแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลของตารางเรียนอย่างไรก็พิมพ์คำว่าอัปเดตได้ทุกครั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณป้าเมาจะพาทุกท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของพันทิป .com ในห้องสินธรเพื่อที่จะอ่านกระทู้นี้ให้ทุกท่านฟังกันเลยนะคะวันนี้ไม่ได้แคปหน้าจอมาก็อ่านสดในกระทู้เลยเพราะว่าคุณป้าม้อก็ยังอ่านไม่หมดก็ดูคร่าวๆก็คิดว่า เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นใหม่ในตอนนี้นะคะก็มีนักลงทุนซึ่งเป็นสมาชิกของห้องสินทรเนี่ยก็เข้ามาให้คำแนะนำให้ความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายซึ่งคุณประมอชอบเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนักลงทุนนะคะก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันดูเลยค่ะนี่ก็เป็นกระทู้สดจากห้องสินทรนะคะเครียดหมดตัวจากตลาดหุ้นแต่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ผมขอมาระบายในนี้นะครับผมอายุประมาณ30เป็นพนักงานประจำมีความใฝ่ฝันว่าอยากร่ำรวยมีเงินมากพอที่จะสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสบายๆผมเลยเริ่มจากการมาลงทุนตั้งแต่ปี2558โดยลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมศรัทธามันมากๆมุ่งมั่นตั้งใจศึกษามาตลอด6ปีทั้งอ่านหนังสือเข้าคอร์สเรียนหลายคอร์สดูกราฟทุกวันช่วงแรกๆผมได้เงินจากที่บ้านมาเริ่มฝึกลงทุนแรกๆก็ได้กำไรเล็กน้อยแต่สุดท้ายหลังจากนั้น2ปีผมก็พลาดและทำพอร์ตแตกทำให้เงินที่บ้านผมหมดไป 300,000 แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ก็กลับลุกขึ้นสู้ใหม่ด้วยเงินเก็บของตัวเองแล้วก็ฝึกวิชาต่อไปตั้งใจมากยิ่งขึ้นระวังมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่เป็นที่สำเร็จหมดตัวไปอีกครั้งแถมระหว่างนั้นผมก็ได้ลองฝึกเทรดบิตคอยน์ทองคำต่างๆแต่สุดท้ายก็หมดตัวช่วงปี2563ผมได้เอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายมาสู้อีกครั้งด้วยเงิน 500,000 บาทและผมก็สามารถปั้นพอร์ตขึ้นไปได้ถึงเกือบ2ล้านบาทระหว่างนั้นผมก็คิดว่าผมรอดแล้วแต่สุดท้ายด้วยความไม่รู้หรือความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่สามารถรักษาเงินก้อนนั้นได้และทำให้พอร์ตแตกในที่สุดจนตอนนี้ผมเหมือนคนที่ล้มละลายไม่มีเงินและที่สำคัญคือผมไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับที่บ้านหรือแฟนหรือเพื่อนเพราะผมกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจผมกลัวว่าเขาจะเข้าใจว่าผมไม่ศึกษาผมมาเล่นพนันและหมดศรัทธาในแนวทางนี้ลึกๆผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่ครับว่าสักวันถ้าเรายืนระยะได้นานพอและฝึกฝนอย่างถูกทางมันน่าจะมีวันของเราบ้างแต่วันนี้ก็ผ่านมาจะ7ปีแล้วเงินหมดแถมกำลังใจหมดผมรู้สึกว่าผมอยู่ในตลาดมา6ปีตั้งใจศึกษาผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปแบบแต่คิดว่าถ้าเรายิ่งศึกษาและเรายืนระยะในตลาดได้นานการกลับมาแต่ละครั้งของผมอย่างน้อยมันก็น่าจะรอดได้บ้างแต่สุดท้ายมันก็ลงเอยเหมือนเดิมมันเหมือนยังไม่ใช่ทางของผมตอนนี้ผมแบกรับความรู้สึกแย่ๆไว้คนเดียวจนอยากหาที่ระบายเลยขอโพสต์ไว้ณที่นี้ครับอยากถามเพื่อนๆว่าผมควรเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ที่บ้านตรงๆเลยดีไหมครับแล้วถ้าเล่าแล้วทำให้ที่บ้านไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นผมควรทำอย่างไรหรือถ้าเพื่อนๆมีใครมีประสบการณ์คล้ายผมหรืออยากจะแชร์อะไรยินดีครับก็คือจากสมาชิกหมายเลข3605709โพสต์ไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564แล้วก็มีเพื่อนๆ เข้ามากดไลค์กดแชร์กัน76แชร์ผ่านทาง Facebook นั่นเองมาดูคำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้นะคะคือความคิดเห็นที่40จากคุณสมาชิกหมายเลข100-9723นะคะสมาชิกท่านนี้บอกว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรอย่างไรต่อไปแต่เราขอให้คุณผ่านมันไปให้ได้นะคะขอแชร์ประสบการณ์ในตลาดของเรานะคะเราศึกษาหุ้นไม่ถึงปีกระโดดเข้าตลาดหุ้นแบบย่ามใจคิดว่าง่ายเพราะเคยใช้เงินเก็บเล็กๆน้อยๆกับมีเพื่อนฝากแล้วได้กำไรก็คิดว่าตัวเองเก่งจากนั้นก็นำเงินหลักล้านมาลงแรกๆได้ค่ะยามใจไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็เสียไม่เป็นท่า เราตัดสินใจบอกคนที่บ้านและเงินหลักล้านที่นำมาลงทุนดันไม่ใช่เงินตัวเองแต่เป็นเงินที่เป็นหนี้ค่ะตอนนั้นคนในครอบครัวไม่พอใจอย่างมากและด่าทอเราแรงมากเขาบอกว่ามันคือแชร์ลูกโซ่มันคือการพนันเขาบอกเราว่าเราไม่รู้จริงไม่รู้หรือว่าหุ้นมันไม่ดีใส่อารมณ์กับเราทุกครั้งที่เจอหน้ากันเราเสียใจมากคิดว่าจะไม่อยู่แล้วเพราะถ้าตายเงินประกันจะหักล้างหนี้พอดีคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องลำบากใจกับเราเราตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ในหลายๆครั้งเราจะเห็นผู้คนที่เขามีน้อยกว่าเราหรือชีวิตลำบากกว่าเราเขายังสู้ชีวิตเรารู้สึกละอายและอายเมื่อเห็นคนเหล่านั้นบางคนพิการแต่ก็สู้ชีวิตทำมาหากินสุจริตแต่เรามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงฐานะทางบ้านที่ไม่ได้ลำบากปากกัดตีนถีบอวัยวะครบถ้วนแต่ทำไมคิดแบบนี้แล้วเราเข็ดมากว่าจะเลิกเล่นหุ้นไปเลยกลับตัวกลับใจใช้หนี้ให้หมดและไม่ยุ่งกับมันอีกแต่เราเจอคนคนหนึ่งในพันทิปค่ะขอเรียกว่าท่านแล้วกันเราได้คุยกับบุคคลท่านนี้ระบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราท่านได้แนะนำเราว่าให้ลงทุนต่อและใช้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์เข้ามาตลาดใหม่ๆใครๆก็เสียเป็นเรื่องธรรมดาจากนั้นเราก็ยังคงเล่นหุ้นอยู่ค่ะจากพอร์ตหุ้นหลักล้านเหลือแค่หลักพันเราก็ทยอยลงทุนค่อยๆทำไปใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแบบท่านบอกจากวันนี้เวลาผ่านไปพอเราจากหลักพันหลักหมื่นในวันนั้นตอนนี้จะครึ่งล้านแล้วค่ะอาจจะไม่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดแต่เราก็รู้สึกอุ่นใจที่ค่อยๆเติบโตไปไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบตลาดแบบใดก็ตามมีหุ้นตัวหนึ่งเรารับไว้ตอน2บาทตอนแรก4บาทแล้วลงมา2บาทเราก็รีบไปรับไว้แล้วบอกสามีว่าตัวนี้รอมานานลงมาสักทีจังหวะดีแล้วเรารับไปหลักหมื่นเพราะเงินไม่มากสามีถามว่ารู้ได้ไงว่าจะไม่ลงต่อเราตอบว่าไม่มีทางรู้หรอกแต่เราพอใจในราคานี้เราก็เลยซื้อถ้าลงต่อแล้วมีเงินเหลือในรอบหน้าเราก็พร้อมจะรับอีกแต่หลังจากที่เราซื้อเพียงแค่2วันหุ้นตัวนั้นก็วิ่งกลับมาที่4บาทและปัจจุบันอยู่ที่6ถึง8บาทเราแบ่งขายไปบางส่วนและเก็บไว้ดูเล่นบางส่วนรับปันผลส่วนกำไรที่ได้ก็แบ่งๆไปลงตัวอื่นบ้างตามกำลังที่มีสุดท้ายเราขอให้เจ้าของกระทู้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะแต่อย่าจมดิ่งเหมือนเราในช่วงนั้นและขอขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านอาจารย์เราเรียกท่านนั้นในพันทิปว่าท่านอาจารย์ค่ะที่บอกเราให้อยู่ต่อในวันนี้ตลาดหุ้นไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราแล้วค่ะเรารู้สึกดีที่ยังอยู่และรู้สึกดีมากกว่านั้นก็คือเรายังมีชีวิตอยู่ดูเรื่องราวในวันนี้ไม่คิดสั้นด่วนตัดสินใจไปตอนนี้ลูกเราสามีครอบครัวบุพการีน่ารักมากๆค่ะขอให้โชคดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสุดยอดความคิดเห็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่เจ้าของกระทู้คัดเลือกนะคะก็คือความคิดเห็นที่หนึ่งจากสมาชิกหมายเลข6693107บอกว่าถ้าคุณลงทุนหุ้นคุณจะไม่หมดตัวและมีโอกาสรวยแต่ไม่รวยเร็วนักแต่ก็ไม่ช้าที่คุณหมดตัวเพราะคุณเก่งกำไรอยากรวยเร็วจึงเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่วูบวาบความคิดเห็นที่2ความโลภไม่ปราณีใครเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ค่อยๆลงทุนความคิดเห็นที่3คุณกำลังใกล้สำเร็จละอย่าเพิ่งยอมแพ้นะพยายามคิดทบทวนว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วปรับเปลี่ยนแผนส่วนใหญ่ปัญหาคือตั้งเป้าราคาหุ้นไกลไปรีบร้อนรวยเกินไปคิดผิดที่ซื้อหุ้นแล้วราคาลงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมขายขาดทุน ความคิดเห็นที่4นะคะคุณแค่เลือกวิธีลงทุนผิดแค่นั้นเองมีบทเรียนแล้วแต่คุณก็ยังใช้วิธีเก่าลองเปลี่ยนวิธีคิดดูคนที่ลงทุนประสบความสำเร็จเขาทำอย่างไรแปลกที่สุดในตลาดหุ้นคือคิดว่าลงทุนมันง่ายและไม่จำเป็นต้องทำตามคนที่สำเร็จมันก็แปลกดีความคิดเห็นต่อไปนะคะเสียใจด้วยที่คุณล้มในตอนนี้เท่าที่คุณเล่ามาซึ่งไม่ลงรายละเอียดก็แนะนำได้แค่ว่าถ้าจะกลับมาในตลาดหุ้นคุณต้องหาแนวทางความคิดก่อนเช่นซื้อหุ้นเท่านี้ขออภัยค่ะซื้อหุ้นเท่ากับซื้อกิจการ DWT Fix ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรระยะสั้นไม่ชัวร์ให้แบ่งไม้ความคิดเห็นที่8จากคุณรับน้องขึ้นดอยบอกว่าพอแตกคุณเล่น T-Fix DW เหรอมันค่อนข้างเสี่ยงนะทำไมไม่ลงทุนธรรมดาธรรมดาเอาพวกหุ้นปันผลก็ได้ความคิดเห็นย่อยนะคะบอกว่าหุ้นก็พอแตกได้ถ้าไปเล่นหุ้นปั่นหุ้นเก่งกำไรหุ้นขาลงและรายซื้อราคาดอยไม่รู้จัก stop loss คุณรับน้องขึ้นดอยก็มาตอบว่าคือคิดว่าถ้าเราเฝ้าจอต่อให้ตกขนาดไหนแต่ละวันมันมีราคา floor เรายังขายทันมันไม่เป็นศูนย์นะแต่พอแตกแบบ Forex TFX มันคือล้างเงินเราหมดไงความคิดเห็นต่อไปบอกว่านี่อาจเป็นความโหดร้ายอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นคือคนที่ขาดทุนมักไม่ออกมาพูดขอบคุณสำหรับความกล้าที่ออกมาเล่าประสบการณ์และขอให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้ครับความคิดเห็นต่อมาจากคุณดัสเอ็มวามีดิคัสนะคะบอกว่าให้กำลังใจครับแต่ผมงงอยู่ลงทุนหุ้นไม่น่าทำให้เงินเหลือศูนย์ได้ครับถ้าทำตามหลักการลงทุนจะติดลบ 50% ยังยากเลยผมเลยเข้าใจว่าเก็งกำไรหุ้นปั่นหรือ DW Future มากกว่าซึ่งไม่ใช่การลงทุนตามหลักวิชาการความคิดเห็นที่9บอกว่าถ้าไม่เก่งจริงอย่าไปพนันกับตลาดครับชนะยากทีมงานเจ้ามือมีแต่คนเก่งๆหัวกะทิระดับโลกคุณสู้ไม่ได้หรอกเมืองไทยผมยังไม่เห็นคนรวยสายเก่งกำไรแบบโหดๆนะแต่เมืองนอกมีแต่ต้องเก่งจริงแบบจิมไซมอนส์แบบนี้คุณว่าคุณเก่งเท่าเขาเหล่านั้นไหมล่ะอยากครับทีหลังก็อย่าเก่งกำไรละกันครับลงทุนอย่างเดียวพออย่าคิดรวยเร็วลองคิดเห็นต่อไปบอกว่าค่อยๆ คิดค่ะถ้าไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาไม่ได้ติดลบตั้งสติแล้วเริ่มใหม่ถ้าอยากกลับเข้ามาในตลาดอีกก็เลิกเล่นเก็งกำไรดูแล้วไม่น่าใช่ทางลองคิดเห็นที่11บอกว่าผมไม่รู้ว่าพอร์ตแตกในความหมายของเจ้าของกระทู้คืออะไรแต่หนังสือหลายๆเล่มที่ผมศึกษามาทุกเล่มพูดถึงคัทลอสครับไม่เหลือที่ผมคิดว่าหุ้นตัวที่ผมถืออยู่นั้นถึงจุดคัทลอสผมจะคัททันทีไม่คาดหวังจะกลับมานับหนึ่งใหม่ครับความคิดเห็นที่12นะจากคุณจูนลีบอกว่าลองกลับมาคิดใหม่สิครับคุณพลาดเพราะอะไรจากนั้นคุณก็ทำกลับด้านอายุคุณยังไม่เยอะล้มได้ก็ลุกใหม่ได้ครับยังมีเวลาเหลือพอดูอาการแล้วบาดแผลคุณยังน้อยกว่าผมดูหนักๆมาหลายรอบถึงขั้นต้องถอนตัวออกมาเลียแผลร่วมปีถึง3ครั้ง3คราอ้อลองหาโอกาสไปเล่นโป๊กเกอร์เกมส์ครับแล้วดึงเอาคอนเซ็ปต์มาประยุกต์ใช้โชคดีนะครับความคิดเห็นนี้บอกว่าเล่นหุ้นใหญ่ไม่หมดนะถ้ากำไร2ล้านทีหลังเอาทุนออกไปก่อนเลยท่านนี้บอกว่ายังไม่เข้าใจว่าหมดตัวได้ยังไงคะคุณจะไหวเหรอบอกว่าอายุถือว่ายังไม่เยอะครับเล่นมาก็ถือว่าไม่นานมากเริ่มใหม่ได้สบายๆครับว่าแต่เล่นหุ้นไม่ทำให้หมดตัวได้ยกเว้นบริษัทที่เราถือหุ้นเขาเจ๊งแล้วถูกให้ออกจากตลาดซึ่งมันถือว่ามีน้อยมากต้องซวยจริงๆถึงแจ็คพอตแล้ว บริษัทพวกนี้เราพอดูได้ว่าเขามีโอกาสเจ๊งยิ่งบอกศึกษามายิ่งน่าจะดูได้มันไม่ได้ยากเลยผมว่าผมเล่นมานานกว่าที่เขียนมายังไม่เคยมีหุ้นที่บริษัทเจ๊งเลยหรือไม่ก็ไปถือพวก BW Warren แล้วมันหมดอายุมันก็กลายเป็นศูนย์หรือหมดตัวได้เช่นกันแต่เล่นมา6ปีแถมบอกศึกษามาด้วยจะไม่ดูวันหมดอายุเลยหรือสรุปคืองงถ้าจะลงทุนใหม่ให้คิดแบบนี้ครับจะขาดทุนหนักยากมากคือให้คิดว่าเราซื้อหุ้นได้ครั้งเดียวตัวเดียวถ้าคิดแบบนี้จะรอบคอบมากเวลาซื้อหุ้นคือดูแล้วดูอีกและเราจะไม่ไปซื้อหุ้นปั่นที่ปันผลไม่ได้แน่นอนสมาชิกท่านนี้บอกว่าตลาดหุ้นก็เหมือนที่เอาเงินมาเผาเล่นอะครับไม่ก็เอามาแจกคนอื่นในตลาดความคิดเห็นที่18จะไหวเหรอก็เข้ามาคอมเมนต์อีกนะคะว่าเดี๋ยวคนมาเล่นใหม่หรือเพิ่งเริ่มเล่นจะกลัวดี W แล้วก็ Warren มันไม่ใช่หุ้นนะครับถึงมันจะอยู่ในกระดานหุ้นอยู่กับหุ้นนี่แหละจะซื้อขายได้เหมือนหุ้นแต่มันไม่ใช่หุ้นมันคือสิทธิ์มันปันผลไม่ได้ถึงบริษัทที่เราซื้อจะปันผลได้ความคิดเห็นที่19บอกว่าเข้าใจสุดๆอารมณ์เดียวกันเลยฮึๆเข้ามานั่งเป็นเพื่อนความคิดเห็นที่20คุณพระองค์บอกว่าถ้าเล่นแบบปลอดภัยก็ต้องเลือกหุ้นที่ปลอดภัยเล่นแบบไม่เสี่ยงรอปันผลพอร์ตโตช้าหรืออาจจะขาดทุนแต่ไม่มีทางจะเสียหมดทำใจได้ค่อยสะสมพอร์ตใหม่อายุยังน้อยค่อยเป็นค่อยไปขอเป็นกำลังใจให้ความคิดเห็นที่21บอกว่าเล่นหุ้นแบบการพนันก็จะเจ็บแบบนักพนันอะพวกบ่อนมันชอบอ่อยให้เราได้กำไรก่อนพอเรามั่นใจเพิ่มเดิมพันมันก็จะเริ่มเอาคืนพร้อมเงินต้นของเราเขาถึงบอกกันว่าความสำเร็จในตลาดหุ้นให้วัดกันที่ขาลงในตอนที่ตลาดลงจนสุดเราจะรักษาเงินต้นและกำไรไว้ได้เยอะแค่ไหนช่วงนี้เริ่มสังเกตว่าตามเพจหุ้นจะเห็นเม้ามือใหม่โพสต์ติดดอยขอความเห็นกันเยอะละและกระทู้อวดผลงานก็เริ่มหายไปจากสินธรพักหนึ่งแล้วความคิดเห็นของคุณถุงมือยางนะไม่ได้เขียนอะไรแต่ว่าโพสต์คลิปของคุณสิริวัฒน์แซนด์วิชอย่าท้อขออภัยค่ะถ้าท้อเป็นแค่เท่าฐานถ้าผ่านจะเป็นเพชรนะคะก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูว่าท่านว่าไว้อย่างไรคุณป้าเมายังไม่ได้เข้าไปดูคลิปเลยค่ะความคิดเห็นที่23บอกว่าผมขออนุญาตแนะนำดังนี้1เมื่อคุณเจ้าของกระทู้ได้ระบายจะรู้สึกดีขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความทุกข์จะบีบคั้นคุณเจ้าของกระทู้อีกแล้วก็จริงๆท่านได้คอมเมนต์ไว้เยอะมากเลยคุณประมอขออนุญาตไม่อ่านนะเพราะอ่านนี่คงจะใช้เวลาเยอะมากๆเดี๋ยวคุณประมอจะโพสต์คลิปนี้กระทู้นี้ใต้คลิปนะคะท่านสามารถเข้าไปอ่านได้เห็นไหมยาวมากมากเลยแต่ก็น่าจะเป็นคำแนะนำและความคิดเห็นที่ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะยาวมากมากเลยเห็นไหมคะดัดแปลงนะมาจาก The Standardนะคะคุณเคแม็กค่ะความคิดเห็นต่อไปนะคะคุณอ่านไม่ออกเลยโคโซริมิยะนะความคิดเห็นที่24บอกว่าเท่าที่อ่านคือคุณหวังผลตอบแทนเยอะมากเกินไปคุณใจร้อนกล้าได้กล้าเสียหากคุณต้องการความมั่นคงในระยะยาวคุณควรที่จะดูหุ้นที่คุณควรดูคือset 50 set 100หรือหุ้นปันผลซึ่งพวกนี้คุณสามารถซื้อทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องเฝ้าจอลักษณะการเล่นของคุณเลยไปในทางกึ่งๆการพนันได้มากเสียมากลองปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการลงทุนดูจ้าและการลงทุนไม่ได้มีแค่หุ้นคุณสามารถเลือกลงทุนในที่ดินอสังหาที่ผลตอบแทนน้อยแต่ความเสี่ยงต่ำช้าๆได้พระเล่มงามจ้า ค่อยเป็นค่อยไปอีกข้อเน้นความรู้จากหนังสือ YouTube คือในสมัยนี้โลกเปิดกว้างมากจ้าอย่าพยายามไปลงคอร์สหรือที่เสียเงินมากๆจ้าค่อยๆศึกษาอย่าใจร้อนความคิดเห็นนี้จากคุณเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดก็ระวังคนคนนี้เข้าไปแก๊งคนนะเดี๋ยวถ้าเราเป็นหัวหน้าก็จะตายหมดคุณประเมาแซวนะคะความคิดเห็นนี้บอกว่าคุณต้องปรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณเสียหายให้ได้ว่าเกิดจากอะไรคือไม่มี stop loss over trade ตามคำพูดของคนอื่นความผิดในการเทรดพลาดมีไม่กี่อย่างหรอกปัญหาอยู่ที่วินัยและการควบคุมอารมณ์และจิตใจให้ทำตามระบบเหมือนแผนที่วางไว้ซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่สุดเขาถึงบอกว่าจิตวิทยาการลงทุนสำคัญถึง 60% บางครั้งการผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้พอร์ตพังได้ความคิดเห็นต่อมานะบอกว่างงเหมือนกันว่าเทรดแบบไหนบางครั้งขาดทุนเพราะส่วนต่างราคาก็จริงแต่ยังไงก็ไม่มีทางถึงขั้นหมดตัวเงินเหลือศูนย์แน่นอนเราให้ซื้อทิ้งไว้จนราคาหุ้นขาดทุนติดลบ 50% แต่ยังไงก็ยังมีปันผลปีละ 5% อยู่ดีคิดเห็นนี้บอกว่าช่างมันค่ะทำงานเก็บเงินใหม่ความคิดเห็นจากคุณวายอุ่นบอกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านแล้วเหลืออยู่แค่ประสบการณ์ไม่ต้องไปคิดมากสิ่งที่ต้องคิดคือวันข้างหน้าสิ่งที่จะทำต่อไปข้างหน้าสิ่งที่เรียนรู้ได้จากครั้งนี้ก็คือเวลาทำงานอย่าเริ่มจากความโลภอย่าคิดว่ารู้แล้วรู้ดีมันมีบทเรียนอีกมากมายระหว่างทางที่ต้องเรียนเข้าตลาดหุ้นสิ่งที่ต้องทำใจก่อนสิ่งแรกก็คือเงินที่ลงไปต้องเป็นเงินที่พร้อมหายได้ตลอดเวลาคนที่เงินไม่หายจะเป็นคนที่โชคดีมากๆหรือเป็นคนที่ลงทุนในหุ้นไม่ใช่เล่นหุ้นความคิดเห็นที่29บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนสินี่คงเลือกหุ้นแบบไม่ได้ดูพื้นฐานเล่นสาย technical analysis แบบไม่มีระบบโดน stop loss กินหมดหรือส่วนเรื่องเพราะขออภัยค่ะส่วนเรื่องความรู้คุณไม่ต้องกังวลหรอกมันค่อยๆศึกษากันได้ขนาดความคิดเห็นที่13ที่มาตอบคุณยังไม่มีความรู้เรื่องบิตคอยน์เลยหลายๆคนในนี้ก็มีเรื่องที่ไม่รู้และอคติส่วนตัวครับคุณต้องเลือกที่จะเรียนรู้และคิดตามไม่ใช่ใครพูดก็เชื่อเขาไปซะหมดหาจุดที่เป็นประโยชน์เข้าตัวเองครับความคิดเห็นที่30คุณเอราวัณนะคะบอกว่าอายุแค่นี้เองโอกาสยังมีอีกมากที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำอะไรก็มีทั้งผิดและถูกกลับไปคิดหาเหตุผลที่ทำแล้วมันถูกให้เจออันที่ทำแล้วผิดใส่กระทงลอยน้ำไปครับไม่ต้องหาเหตุผลความคิดเห็นที่31บอกว่าความผิดพลาดก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์นะครับไม่จำเป็นต้องไปจมกับความผิดพลาดจะสู้ต่อในเส้นทางนี้หรือออกมาพักก่อนหุ้นไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอ่านแบบนี้ค่อยมีกำลังใจเจอแต่เล่นแล้วรวยเร็วรวยไวอ่านทีไรจิตตกทุกทีเหมือนตัวเองโคตรโง่เล่นแล้วไม่รวยแบบเขายังดันทุรังเล่นอยู่ได้ความคิดเห็นที่33นะคะบอกว่าลงทุนกับเล่นพนันไม่เหมือนกันนะครับความคิดเห็นจากคุณแมวสีเทาบอกว่าผมคล้ายๆคุณแต่ยังไม่แตกขนาดนั้นกู้เงินมา4ล้านดอกเบี้ยเดือนละ 40,000 ยังพอได้ค่าดอกเบี้ยแต่ติดดอยเลยยังเลยทำอะไรไม่ได้มากความคิดเห็นที่35บอกว่าคุณไม่ได้ลงทุนแต่คุณเก่งกำไรหรือบางทีอาจจะเรียกได้ว่าพนันด้วยซ้ำถ้าลงทุนจริงๆการจะทำให้เงินหมดขนาดนั้นมันยากมากนะจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากทัศนคติแบบการพนันอยากรวยเร็วอยากได้เงินที่เคยขาดทุนไปคืนยิ่งคิด แบบนี้ยิ่งพังอย่างแรกที่ต้องปรับคือทัศนคติความคิดตัวเองก่อนเรื่องถัดไปที่คุณบอกว่าศึกษามามากมันอาจจะไม่จริงไม่ถูกทางหรือไม่ถูกจริตกับเราหรือเปล่าเหมือนสมัยเรียนจะมีเพื่อนบางคนนั่งฟังอาจารย์สอนจดโน้ตตามได้ครบแต่ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยว่าเขาสอนอะไรถามไปก็ตอบไม่ได้อีกอย่างที่สำคัญมากก็คือ money management ถ้าวาง position ผิดหรือ over trade ก็พังแน่นอนสิ่งสำคัญของการลงทุนคือการปกป้องเงินต้นไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องไม่ขาดทุนหนักจนพอร์ตพังนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดความคิดเห็นที่36ขออภัยนะครับแต่ผมคิดว่าคุณกำลังลงทุนใน mindset นักพนันครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเพราะการลงทุนมันไม่ได้เจ๊งกันง่ายๆขนาดนั้นแต่การพนันเจ๊งเร็วแบบนั้นได้ครับเปลี่ยน mindset ก่อนครับไม่งั้นคุณก็จะลงทุนในลักษณะนักพนันครับความคิดเห็นที่5ดีครับคือ DWT Phase เขาใช้ป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่หวังจะรวยความคิดเห็นต่อมาอันนี้ความคิดเห็นที่บอกว่าซ้ำครับขออภัยนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเปลี่ยนความคิดก่อนที่คุณทำมันคือการพนันแบบที่จะสร้างหลักการที่คุณคิดว่าใช่ถูกต้องจริงๆต้องคิดว่าลงทุนแล้วสร้างหลักการของตัวเองขึ้นมาใช้ง่ายๆเริ่มจากการเลิกเล่นหุ้นเน่าหุ้นปั่นมาเล่นหุ้นที่มีพื้นฐานทำมาหากินจริงมียอดขายมีกำไรอาจจะไม่ต้องมีพื้นฐานดีสุดๆแล้วใช้เทคนิคจับจังหวะซื้อขายประกอบจากคุณหัวตลาดนะแล้วก็เจ้าของกระทู้ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกันนะคะบอกว่าผมขอขอบคุณที่ออกมาแชร์ตักเตือนและให้กำลังใจผมนะครับไม่ว่าทุกท่านจะเป็นใครเคยลงทุนมากี่ปีเคยประสบความสำเร็จหรือยังไม่ประสบความสำเร็จจะประสบการณ์ในตลาดมากกว่าหรือน้อยกว่าผมก็ขอบคุณที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องในตัวผมทุกข้อความที่ได้แชร์มาผมจะเอาไปคิดปรับปรุงและให้กำลังใจตัวเองครับผมเดินทางมาไกลในเส้นทางนี้ตอนนี้กำลังเข้าปีที่7แต่ตลอดทั้งหมดมันอาจจะยังไม่ถูกต้องทั้งวิธีคิดและแนวคิดอย่างที่ทุกคนได้ตักเตือนผมไว้ผมคงพักชั่วคราวก่อนแล้วเก็บเงินใหม่แล้วจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อพร้อมลึกๆผมรู้สึกมาไกลเกินกว่าที่ผมจะถอยแต่ก็ล้าเกินกว่าที่จะลุกขึ้นในตอนนี้ผมจะเอาทุกอย่างที่ทุกท่านได้โพสต์มาเอาไปปรับใช้หากสักวันผมสามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆกระทู้นี้รวมทั้งทุกคอมเมนต์มันคงมีค่ามากๆสำหรับผมในอนาคตบลหลังจากโพสต์อันนี้ผมยังติดตามอ่านโพสต์คำแนะนำคำตักเตือนและแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆ อยู่นะครับก็มีความคิดเห็นย่อยมาตอบเจ้าของกระทู้บอกว่ามาเล่าให้ฟังละเอียดละเอียดชัดๆเลยดีกว่าว่าเล่นปั่นจิ้งหรีดตัวไหนยังไงบ้างเพราะทุกคนคิดภาพไม่ออกว่าเหลือศูนย์ได้อย่างไรไม่มีทางเป็นหุ้นหรือทองหรือแค่บิตคอยน์เพราะมัน all time high แต่เป็น derivative คือสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นนั้นๆใส่หนึ่งหวังพันเจ้าของกระทู้ก็มาตอบว่าผมโพสต์เพิ่มในอีกคอมเมนต์ครับมีอีกคอมเมนต์ย่อยบอกว่าขอย้ำอีกทีว่าต้องก้าวข้ามความคิดอยากได้เงินคืนเร็วๆให้ได้ครับคนที่เคยเสียเงินไปเร็วๆเช่น 100% ใน1ปีเวลามาลงทุนแบบถูกต้องตามหลักการแล้วหวังผลตอบแทน 15% ต่อปีมันจะทรมานมากๆเพราะมันเสียไปเร็วแต่ได้คืนช้าพอรู้สึกว่าช้าไปสุดท้ายก็กลับเข้าวังวนพนันแบบเดิมแล้วก็เสียอีกรอบมันยากมากที่จะข้ามเส้นตรงนี้ไปได้แต่คุณต้องทำให้ได้การลงทุนคือการวิ่งมาราธอนบางคนสตาร์ทดีแต่ไปหมดแรงกลางทางบางคนเริ่มช้า แต่วิ่งไปได้เรื่อยๆชีวิตก็เป็นแบบนั้นเซียนหุ้นหลายๆคนล้วนแต่เคยเจ๊งหนักมาก่อนจะประสบความสำเร็จทั้งนั้นและนักลงทุนหลายคนกำไรมาเป็น10ปีสุดท้ายปีที่11เจ๊งปีเดียวหมดตัวก็เป็นไปได้หมดอันนี้เป็นความคิดเห็นที่เจ้าของกระทู้เลือกความคิดเห็นที่40ที่อ่านไปแล้วข้างต้นนั่นเองนะคะความคิดเห็นที่41เพื่อคนที่คิดจะเล่น DW อยู่นะคะเอาหน้านี้มาให้ดูนะคะขออนุญาตอ่านเพราะว่าไม่ได้ยาวมาก Thailand Investment Forum นะคะก.ล.ต.เผยข้อมูลผู้ลงทุน DW ส่วนใหญ่ขาดทุนเมื่อศึกษาภาพรวมกำไรและขาดทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายในการซื้อขายของผู้ลงทุนใน DW ตั้งแต่ปี2559ถึง2563พบว่าจำนวนบัญชีมากกว่า 80% ขาดทุนสุทธิและเมื่อจำแนกตามประเภทผู้ลงทุนพบว่าบัญชีผู้ลงทุนบุคคลจะขาดทุนสุทธิทุกปีส่วนบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีผู้ลงทุนต่างชาติได้กำไรสุทธิทุกปีโดยบัญชีผู้ลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่ายังมีผู้ลงทุนรายบุคคลไทยหลายคนที่สามารถทำกำไรได้แต่ภาพรวมก็คือตามนี้และพอเห็นตามนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าตกลงแล้ว DW เป็นเกมของใครก็สามารถอ่านข้อมูลต้นฉบับได้จาก sec.or.th นะคะแล้วก็มีกราฟเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะจากสมาชิกหมายเลข6541732ค่ะแล้วเจ้าของกระทู้นะก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกยาวมากเลยนะคะแต่ว่าคุณประมอจะอ่านให้ฟังค่ะตอนนี้เริ่มเสียงแหบแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอ่านต่อนะคะความคิดเห็นที่42บอกว่าหลายคนสงสัยในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมจะขอเล่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับคำว่าพอร์ตแตกของผมหมายถึงเงินหายไปมากกว่า 70% ของพอร์ตทั้งหมดชนิดที่ว่าไม่สามารถใช้เงินทุนเดิมกลับมาสู้ใหม่เพื่อให้คืนทุนและการที่หมดตัวในความหมายของผมก็คือผมยังพอที่จะมีเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบ้างแต่ไม่มีเงินเก็บเหลือพอที่จะทำให้มีความมั่นคงทางการเงินซึ่งสร้างความลำบากใจและไม่สบายใจให้ผมอย่างมากและคิดว่าอาจจะทำให้คนในครอบครัวรู้สึกผิดหวังหรือไม่เชื่อใจครับถ้าได้รู้ตั้งแต่พ.ศ.2558จนถึงปัจจุบันผมจะเล่ารายละเอียดของการเข้ามาในตลาดหุ้นครับปี2558ถึง2560ผมเริ่มเข้าตลาดหุ้นด้วยเงินประมาณ 400,000 บาทจากทางบ้านเพื่อให้มาฝึกต้องยอมรับว่าผมยังอ่อนประสบการณ์และก็ความรู้ยังน้อยผมศึกษาเรื่องงบการเงินแล้วก็กราฟทุกๆอย่างอ่านหนังสือเรียนเองพลาดเองจากตลาดแรกๆก็ซื้อหุ้นหลายๆตัวประมาณ 5-10 ตัวในพอร์ตหลังๆก็เริ่มมา 3-5 ตัวตอนนั้นคัทลอสไม่เป็นครับติดดอย 20-40% เป็นว่าเล่นเลยมารู้จักคำว่า stop loss ผมก็ stop loss ทุกตัวที่คิดว่าพลาดผมรู้สึกว่าข้อเสียของผมคือผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเองและเชื่อว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดบวกกับความกล้าได้กล้าเสียผมเริ่มมาใช้คอนเซ็ปต์ถือหุ้นน้อยๆตัวเช่น 1-2 ตัวหรือการ all inซึ่งมันก็จะมีช่วงที่ได้กำไรเยอะและเวลาขาดทุนผมก็จะคัดเร็วปัญหาก็คือผมคัดลอสหรือสต็อปลอสที่เร็วมากๆเช่น 3-5 ช่องก็จะรีบออกโดยมันเป็นการสต็อปลอสที่ถี่และบ่อยไปมากๆคือสต็อปลอสเปอร์เซ็นต์น้อยแต่โดนถี่ๆจนทำให้พอร์ตพังไปมากมันมากพอที่จะพอร์ตแตกในความหมายของผมเลยครับสุดท้ายผมกลับมาดูตัวเองตอนนี้ผมคิดว่าผมเล่นสั้นเกินไปมองภาพยาวไม่ออกเป็นคนเล่นเดย์เทรดนั่นเองครับสุดท้ายพอร์ตก็แตกไปปี2560ถึง2563 ช่วงนี้ผมกลับมาตั้งหลักเก็บตังค์ได้ใหม่มีเงินลงทุนกลับมา 200,000 บาทแต่ใช่เลยครับช่วงนี้ผมเริ่มลองอะไรใหม่ๆเช่นทองคำคริปโตรวมทั้งในตลาดอื่นในตลาดหุ้นที่เป็น DW Warrant ส่วน TFX ผมไม่เคยเล่นครับซึ่งก็3ปีนี้ผมก็หมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้ตามที่เพื่อนๆได้บอกไปเลยครับเวลาที่เราได้อะไรมาเราจะมีไบแอสแต่กับสิ่งที่เราเคยได้แต่ไม่เคยมองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใช่ครับ3ปีนี้ผมเหมือนเป็นนักพนันที่เรียกตัวเองว่านักลงทุนนักเก่งกำไรโดยไม่รู้ตัวแต่มาขออภัยค่ะแต่มารู้ตัวตอนที่เงินหมดไปแล้วส่วนที่เพื่อนๆมองว่าตลาดหุ้นหรือคริปโตตอนนี้มันขึ้นมานิวไฮแต่ทำไมผมเจ๊งก็เพราะว่าวิธีการ mindset ของผมมันผิดมากๆตอนนั้นส่วนตอนโควิดที่หุ้นลงแล้วหุ้นกลับขึ้นมาที่เดิมทำไมผมไม่รวยขึ้นก็นั่นแหละครับวิธีการและ mindset ของผมยังไม่ถูกต้องต่อให้มีโอกาสเคลี้ยงมาใส่หน้าถ้าเราไม่รู้จักเตรียมพร้อมหรือประสบการณ์เรายังไม่ถึงมันมีความหมายครับปี2563ถึง2564เป็นช่วงหลังโควิดผมอยากลองกลับมาสู้ใหม่ผมอยู่ในตลาดมาเข้าปีที่6ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตและโรงเรียนคอร์สเพิ่มเติมหลายคอร์สได้ศึกษาแนวทางของนักลงทุนดังๆหลายท่านใน YouTube ผมแทบจะดูทุกคลิปทั้งสาย VI สายเก่งกำไรดูไลฟ์ของนักเก่งกำไรที่เก่งๆหลายท่านตามที่ทุกคนน่าจะรู้จักผมติดตามหมดเลยมาเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยากจะกลับมาใหม่อีกครั้งในปีนี้ผมเอาเงินก้อนสุดท้ายที่ผมจะสามารถมีได้ประมาณ 800,000 บาทเอามาลุยอีกครั้งก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมไม่ได้อยากจะมีเป้าหมายถือหุ้นเป็นปีๆกินปันผลด้วยเงิน 800,000 บาทจะหาว่าผมโลภหรืออย่างไรก็ได้ครับแต่ผมเข้ามาในตลาดนี้เพื่อหวังเปลี่ยนหลักพอร์ตครับเป็นความตั้งใจและใฝ่ฝันของผมผมเลยจะขอพูดตรงๆครับผมลงมือทำลงแรงขออภัยครับผมลงมือทำลงแรงมาก็ต้องหวังผลถึงผลลัพธ์ของผมจะแย่มากๆหรือไม่เก่งเหมือนพี่ๆน้องๆที่ประสบความสำเร็จแต่ผมก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วครับผมยอมรับว่าหากเราปั้นพอร์ตจริงๆซึ่งอาจจะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่ถ้าเราจะทำให้มันเปลี่ยนหลักจริงๆถ้าเราไปซื้อ AOT KBank Advance หรือหุ้นที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานหรือถือหุ้นปันผลไป 3-40 ปีแล้วพอร์ตเปลี่ยนจากหลักแสนขึ้นไปหลายสิบล้านได้มันคงจะทำได้ยากครับถ้ามีคนทำได้รบกวนชี้แนะด้วยดังนั้นผมคิดว่ามันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าการที่จะทำให้พอร์ตโตขึ้นไม่ว่าจะเร็วๆหรือช้าๆก็คงมักจะเกิดจากการซื้อหุ้นที่อัพไซด์สูงและมักจะเกิดกับหุ้นเล็กๆซึ่งอาจจะยังหรือกำลังจะมีพื้นฐานหรือหุ้นปั่นแล้วแต่คนจะมองหรือแม้กระทั่งวอร์เรนเองโดยเฉพาะในช่วงฤดูวอร์เรนนะครับไม่นับช่วงทั่วๆไปมันก็น่าจะทำให้พอร์ตเราโตไม่เร็วก็ช้าอันนี้แนวคิดของผมนะครับคือหุ้นเล็กๆมันคือดาบสองคมก็จริงและถ้าเราซื้อแบบไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอหรือไม่มีแผนที่รัดกลุ่มหรือรวมถึงสภาพจิตใจอะไรต่างๆถ้าเราไม่ถึงขั้นก็คงไม่ควรไปเล่นมันจนบางทีหลายๆคนอาจจะเกลียดหรือมีอคติกับสินค้าพวกนี้เลยครับผมเข้าใจแต่จากการที่ผมศึกษานักลงทุนหรือนักเก็งกำไรเก่งๆหลายๆท่านส่วนใหญ่เขาโตมาจากหุ้นเล็กๆหรือเปล่าครับหรือหุ้นที่รายใหญ่ถืออยู่จนถึงปัจจุบันที่เป็นหุ้นพื้นฐานในตอนนี้แต่ว่าณราคาที่เขาเริ่มซื้อตอนนั้นอาจเป็นหุ้นที่คนส่วนใหญ่มองไม่ออกหรือแม้กระทั่งมองว่าเป็นหุ้นเล็กตอนนั้นแต่เขาอาจจะมีประสบการณ์หรือมองออกว่ามันจะสามารถเติบโตและปันพอร์ตได้มากๆแต่นักลงทุนเก่งๆส่วนหนึ่งเขาก็ถือกันนานด้วยครับ ยิ่งสร้างผลตอบแทนทวีคูณผมจะบอกว่าสาเหตุที่ผมกลับไปสู้ใหม่และด้วยความคิดที่ว่าตัวเองอาจจะเก่งพอด้วยประสบการณ์เท่านี้ผมเลยลุยสร้างพอร์ตด้วยหุ้นเล็กๆแต่ผมไม่เล่น TFX DW แล้วครับซึ่งตอนนั้นผมสามารถปั้นพอร์ตขึ้นมาได้จริงๆจาก 800,000 ขึ้นไปเกือบ2ล้านด้วยหุ้นเล็กและวอร์เรนต์ตอนนั้นเป็นช่วงฤดูวอร์เรนต์จริงๆและผมทำการบ้านอย่างระมัดระวังเพื่อซื้อตอนนั้นภายในเวลาประมาณ4เดือนตอนนั้นผมก็คิดว่าผมรอดแล้วและด้วยความที่ over confidence ผสมกับความประมาทหลายอย่างรวมถึงเรื่องความผิดพลาดเก่าๆผมก็เข้ามาแบบชนิดไม่รู้ตัวมันทำให้พอร์ตผมกลับมา draw down ใหม่อีกครั้งหนึ่งคือพลาดจากการคัดลอสบ่อยๆเพราะกลัวว่าตัวเองจะผิดจนมันเป็น draw down ที่เยอะมากๆช่วงที่พลาดผมส่วนหนึ่งก็เอากำไรจากหุ้นไปลงตลาดบิตคอยน์ทองคำตามที่บางคนน่าจะเคยเก่งกำไรช่วงนั้นกำไรเยอะมากๆหลายแสนแต่สุดท้ายก็คืนหมดอย่างรวดเร็วโดยความที่เราได้มาเพราะไม่เข้าใจมันผมยอมรับว่าสติของผมแทบไม่มีเลยตอนนั้นความผิดพลาดเดิมๆของผมหลายๆอย่างกลับมาใหม่เงินที่เคยได้ค่อยๆหมดไปจนสุดท้ายผมก็ไม่เหลืออะไรเลยผมคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแม้ว่าจะผ่านวิธีการแบบไหนหรือเรียกว่าอะไรสุดท้ายถ้ามันเจ๊งก็คือเจ๊งครับคำว่าพนันกับเก่งกำไรหรือการปั้นพอร์ตด้วยระยะเวลาเร็วๆภายในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีผมว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่คงมีหลายองค์ประกอบที่เป็นเส้นบางๆอันนั้นเช่นวิธีการ mindset รวมถึงจังหวะตลาดและจังหวะชีวิตของเราด้วยผมคิดว่าเราไปซื้อหุ้นพื้นฐานอย่าง AOT KBank หรือถือรอปันผลมันคงไม่สามารถปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลักได้ถ้าใครทำได้ก็ช่วยชี้แนะด้วยครับเพราะโจทย์ของผมคือผมอยากปั้นพอร์ตเหมือนพี่ๆที่เขาทำสำเร็จแต่ก็คงมี unsuccessful stories อีกมากที่ไม่ได้เล่ามาออกสื่อผมเลยขอเล่ามาในที่นี้ครับแต่อย่างที่บอกครับผมมาไกลเกินกว่าที่จะยอมแพ้แล้วหลังจากที่ผมเริ่มลุกขึ้นใหม่ผมจะลองทบทวนตัวเองรวมถึงวิธีการในอดีตทั้งหมดและรอ timing ในการกลับเข้าสู่ตลาดใหม่ผมขอโพสต์ทิ้งท้ายไว้เผื่อว่าสักวันผมจะสามารถทำได้ตามฝันของผมแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คงจะเป็นกระทู้ที่เอาไว้ระบายและไว้เป็นสิ่งเตือนใจให้กับผมและเพื่อนๆครับอ่านคอมเมนต์นี้แล้วคุณป้าม่องรู้สึกชื่นชมนะกับวิธีคิดของเจ้าของกระทู้ที่สู้ไม่ถอยแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะให้มากๆแล้วก็จะกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณพ่อเมาก็ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยศึกษามามากอย่างที่คอมเมนต์ข้างต้นๆบอกว่าศึกษามามากดูกราฟทุกวันแล้วก็เรียนหลายคอร์สนี่เป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วคุณพ่อเมาก็มีสอนหุ้นแล้วก็มีหลายๆคอร์สที่จะให้ศึกษาแต่ว่าตัวคุณประเมาเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นนักลงทุนแนวเก่งกำไรแต่เป็นนักลงทุนแนว VI มากกว่าแต่ว่าคุณประเมาก็มีสอนกราฟซึ่งเป็นกราฟที่จะช่วยเราในการหาจังหวะเข้าซื้อแม้ว่าเราจะเป็นนักลงทุนแนว VI ถือยาวเล่นรอบหรือว่าเก่งกำไรก็สามารถนำไปใช้ได้นะอ่านมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณป้าเมามีความคิดมีความรู้สึกแบบนี้อยากจะเสนอเจ้าของกระทู้แต่ว่าไม่ทราบว่ามันจะเป็นการคือคุณป้าเมาไม่แน่ใจความรู้ 6-7 ปีเนี่ยน่าจะมีความรู้ที่ดีคืออย่างเดียวในเรื่องของ mindset นะแล้วก็จริงๆแล้วเวลาสอนหุ้นเนี่ยคุณป้าเมาก็จะสอนภาพรวมอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของ mindset แต่ว่าภาพรวมและวิธีการที่จะเข้าซื้อถือขายหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้นะฮะก็คุณประมอก็คงจะมีผ พูดเน้นย้ำในเรื่องของ mindset แล้วก็ money management บ้างเป็นระยะแต่ว่าไม่ได้เป็นคอร์สเน้นเฉพาะนะมาถึงตรงนี้คุณป้าเม่าอยากจะเสนอแบบนี้ค่ะถ้าเจ้าของกระทู้มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะคุณป้าเม่าอยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสมาชิกหมายเลข3605709เจ้าของกระทู้นี้นะกำลังใจที่คุณป้าเม่าจะให้เนี่ยคุณป้าเม่าจะขอมอบสิทธิพิเศษในการเข้ามาเรียนคอร์สกับคุณป้าเม่าแบบฟรีค่ะนะคุณป้าเม่ามีหลักสูตรที่ลงทะเบียนครั้งละ499สำหรับแต่ละหัวข้อแล้วก็จะมีแบบเหมาจ่ายแบบ VIP 1 VIP 2ตอนนี้ขออนุญาตมอบ VIP 2นะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้11ครั้ง11หัวข้อที่คุณเจ้าของกระทู้สนใจนะคะก็เรียนตอน1ทุ่มนะในทุกๆวันพุธจะเป็นการวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟเทคนิคแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีหัวข้อต่างๆแล้วก็ที่กำลังจะมีในวันเสาร์ที่19ก็คือเรื่องของวอร์เรนท์ซึ่งคุณประมอเชื่อว่าเจ้าของกระทู้ก็เคยผ่านมาแล้วเคยลงทุนแต่ว่าการลงทุนในวอร์เรนท์ของคุณป้าเม่าเนี่ยในการไลฟ์สดผ่านซูมในวันเสาร์ที่19เนี่ยคุณป้าเม่าจะพูดถึงการลงทุนในวอร์เรนท์พร้อมกับโชว์พอร์ตที่ลงทุนใน2สัปดาห์ก็ได้กำไร2เด้งนะคะก็มีวิธีการคิดแนวคิดอย่างไรก็ถ้ามีโอกาสนะคะได้มาฟังคลิปของคุณป้าเม่าก็ติดต่อนะฮะแอดเป็นเพื่อนทาง LINE กับคุณป้าเม่าได้ที่แอดไซน์คุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตัวแล้วก็ทักมาค่ะว่าคุณเป็นเจ้าของกระทู้นี้เป็นสมาชิกหมายเลข3605709นะคะถ้ามีหลักฐานเป็นเจ้าของตัวจริงคุณป้าเม่าจะมอบสิทธิ์พิเศษนะคะให้ลงทะเบียนฟรี11ครั้งเลยค่ะนะคะยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาทาง LINE ได้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ย่อยนะจากความคิดเห็นจากที่เจ้าของกระทู้เนี่ยเล่าเพิ่มเติมนะคะความคิดเห็นย่อยก็บอกว่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าคอร์สที่เรียนหรือคอร์สไหนบ้างครับหรือเรียนกับโค้ชคนไหนพอดีอ่านแล้วติดใจกับประโยคนี้เปลี่ยนหลักพอร์ตคุ้นๆหูยังไงชอบคนเจ้าของกระทู้ก็มาตอบว่าขออนุญาตไม่อ้างอิงถึงครับเพราะสาเหตุมีหลายปัจจัยผมคงไม่สามารถโทษใครได้นอกจากตัวผมเองครับคอร์สหุ้นก็มีหลากหลายทั้งดีและไม่ดีครับแต่คอร์สที่ผมเรียนส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างมีประโยชน์กับผมมากครับเป็นแนวทางสำหรับผมในอนาคตได้บ้างครับแต่กว่าจะสำเร็จมันคงมีหลายปัจจัยจริงๆครับอันนี้เป็นความคิดเห็นที่แมนมากๆแล้วก็ถูกต้องมากๆเลยค่ะคุณป้าเม่าชื่นชมมากนะคะแล้วก็ความคิดเห็นนี้บอกว่าเจอเหตุการณ์คล้ายกันรบกวนขอทักไปหลังไมค์ครับความคิดเห็นหนึ่งนะคะบอกว่าเราจะหมดตัวก็ไม่ง่ายนะคะสำหรับเราสมมุติมี100เราลงทุนหุ้นปันผล 80% เอาตัวดีๆเลยไม่คิดเยอะคิดว่าดีกว่าฝากแบงค์อีก 20% เอาไว้ลองเก่งกำไรเดย์เทรดอะไรเงี้ยแต่พอมีอะไรไว้คุยสนุกๆ กับเพื่อนๆน้องๆแต่ 20% นี้ส่วนใหญ่ขาดทุนนะไม่มีเวลามาจ้องหน้าจอตอนหลังรำคาญตาแดงเถือกเสียสุขภาพจิตขายทิ้งเลยซื้อเน้นหุ้นปันผลละเกือบ 100% ละเคยฟังจากกูรูเขาบอกว่าการลงทุนหุ้นแบบไหนไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ถนัดไหมได้กำไรหรือเปล่าเราถนัดถือยาวสบายใจยังไงก็ได้ปันผลพอราคาขึ้นกำไรเห็นก็ขายไม่ลงเพราะต้องเข้าซื้อแพงอีกคิดว่าเป็นเงินแล้วกันเรื่องนี้ขออภัยคิดว่าเก็บเงินแล้วกันเรื่องนี้แล้วแต่ถนัดเนาะความคิดเห็นนี้บอกว่าผมชอบกระทู้นี้นะปกติเห็นมีแต่กระทู้อวดกำไรทำไมแมงเม่าฝันถึงแต่กำไร เหมือนซื้อสลากแล้วถูกรางวัลที่1มันง่ายเหมือนอ่านข่าวในตลาดหุ้นหรือตลาดเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่มันมีหลุมพรางสารพัดลงทุน100คนรวยสัก1คนไหมกำไรเล็กน้อยกี่คนเท่าทุนกี่คนแต่ส่วนใหญ่ขาดทุนครับความคิดเห็นนี้บอกว่าในตลาดหุ้นสำคัญมากๆคือการเลือกอาจารย์ให้ถูกคนการลงทุน VI by Joe พิจโจลูกอีสานมีเงินปันผลปีละ17ล้านบาทนะก็เป็นคลิปก็ลองเข้าไปดูค่ะความคิดเห็นที่46บอกว่าเจ้าของกระทู้อย่าเรียกว่าลงทุนเลยเรียกว่าเก่งกำไรดีกว่าความคิดเห็นจากคุณทุ่งหญ้าแห่งความสุขบอกว่าเท่ากับอยู่ในตลาดหุ้นสำคัญที่สุดนั่นคือการบริหารความเสี่ยงยิ่งใช้อัตราทดยิ่งเสี่ยงทวีคูณขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ครับเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปนะครับคุณพีวิชานะคะบอกว่าเล่นเก็งกำไรในระดับที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะได้หรือเสียในระดับที่เยอะตามไปด้วยดังที่เจ้าของกระทู้เป็นจนกว่าจะเรียนรู้พฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวและพฤติกรรมที่เป็นแนวทางของตนเองก็จะปิดการขาดทุนระดับเกิน 20% ได้มากขึ้นและทำกำไรกลับคืนมาได้ก็จะได้มากกว่าเสียไม่มากก็น้อยตามทุนที่ลงยกเว้นในช่วงวิกฤตของตลาดจริงๆตอบคำถามเจ้าของกระทู้อย่าเพิ่งเล่าให้ทางบ้านฟังตอนนี้ครับจะสร้างความกังวลให้มากกว่าไว้อะไรอะไรดีขึ้นค่อยเอามาเล่าเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตให้ฟังในโต๊ะกินข้าวดีกว่าส่วนแนวทางการหากำไรจากหุ้นอนุพันธ์ทองคริปโตแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่แนะนำอะไรแต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของกระทู้อาจจะไม่เคยเอาผลการดำเนินงานของตัวเองไปเปรียบเทียบกับกองทุนรวมต่างๆที่สามารถซื้อขายในประเทศไทยสำหรับตัวผมถ้าเอาเงินลงทุนเองโดยตรงแล้วแพ้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมติดกัน2ปีถ้าเน้นระยะสั้นอาจเทียบแค่2-3ไตรมาสแสดงว่าแนวทางเราเป็นแนวทางคนแพ้ครับไม่ต้องไปเสียเงินเรียนหรือซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มให้พักลงทุนสักปีครับระหว่างนั้นลองทบทวนพฤติกรรมการลงทุนของเราดูที่แพ้เพราะเราใช้พฤติกรรมของคนแพ้ครับไม่เกี่ยวกับว่าเราศึกษาไม่พอหรือว่าไม่รู้ข่าววงในอดีตผ่านไปแก้ไขไม่ได้แล้วย้อนเวลากลับก็ไม่ได้ก็ไม่ทำให้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมีแต่อนาคตที่เราเลือกจะเปลี่ยนแปลงได้ครับความคิดเห็นนี้นะคะจากคุณสมาชิกหมายเลข375-0913บอกว่าเข้าใจสภาพจิตใจเวลานี้ครับแต่ก็ขอให้อย่าท้อเงินหมดก็หยุดหาสะสมเงินทุนใหม่ไม่มีเล่นก็อย่าเล่นเลิกติดตามอย่าละทิ้งความหวังเส้นทางนี้มันจะเป็นอย่างนี้ละครับผมเองก็เจอแบบนี้ 5-6 ปีแรกอย่างเละจนปีที่10ก็ยังพลาดบ้างนานๆทีแต่โดนทีหนักครับปีที่17ล่วงไปแล้วจึงนับว่าเล่นชนะได้แบบชนะจริงๆสิ่งที่คุณโดนตอนนี้ผมและคนอื่นๆโดนกันมาหมดแล้วครับแต่ทุกคนโดนแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งอีกแต่สู้ไม่ถอยไม่ละทิ้งความฝันเมื่อสะสมประสบการณ์มากพอแล้วผมจะมันจะผลิดอกออกผลอย่างงดงามงดงามครับผมเล่นหุ้นมา20กว่าปีดูทุกวันไม่เคยหยุดไม่เคยมีวันไหนที่ผมขี้เกียจไม่ดูมันอ่านทุกครั้งดูทุกคนที่ว่าประสบความสำเร็จเอาที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะไม่นับพวกที่โม้ออกสื่อไม่มีคนไหนเลยที่ไม่มีประสบภาวะขาดทุนหนักๆแบบขาดทุนแทบหมดตัวหรือหมดตัวเจอมากันคนละหลายๆรอบทั้งนั้นอย่าท้ออย่าล้มเลิกครับเส้นทางนี้คุณเดินทางมาถูกทางแล้วถูกต้องแล้วคุณเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการตกผลึกให้รอบคอบรอบด้านเท่านั้นซึ่งมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีขึ้นไปจึงจะตกผลึกได้มันต้องใช้เวลาโลกมันไม่ได้มืดตลอด ผมเองก็เคยมีวันที่ all in แล้วพลาดหมดตรูดมองท้องฟ้าแล้วเห็นแค่ความมืดมนแบบคุณเหมือนกันทุกวันนี้ยังจำได้เลยเงินหมดเครดิตก็หมดทั้งที่เก่งมากๆแล้วแต่แพ้เชิงแค่กระดานเดียวหมดแบบหมดเลยโคตรเศร้าเลยครับคุณเองก็คงเศร้ามากในวันนี้เหมือนกันสิ่งที่รุ่นพี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้จะบอกกับคุณก็คือคุณเดินมาถูกทางแล้วอดทนสู้ต่อวันหนึ่งจะเป็นวันของคุณท้อได้ชั่วคราวแต่อย่าถอยครับแล้วก็โพสต์คลิปเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยเธอผู้ไม่แพ้นะคะจากสมาชิกหมายเลข3750913และมีความคิดเห็นย่อยจากสมาชิกเจ้าของกระทู้บอกว่าผมอ่านแล้วน้ำตาไหลขอบคุณที่แชร์นะครับแล้วก็มีอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าผมขออนุญาตแนะนำนะครับผมเชื่อว่าคุณก็ทำได้ครับคุณตามอ่านท่านพี่ท่านนี้สมาชิกเจ้าของความคิดเห็นอันนี้ค่ะคุณเจ้าของสมาชิกหมายเลข3750913บอกว่าตามได้เลยครับสุดยอดจริงๆไม่มีเล่นหลังข่าวมีแต่นำข่าวลองไล่กระทู้เก่าๆอ่านดูครับผมตามอ่านข้อมูลเยอะๆตามท่านพี่สมาชิกท่านนี้ได้ความรู้เยอะมากๆครับปลอคุณต้องจำวันที่ติดลบหนักๆติดลบเพราะอะไรหาเหตุผลให้ได้และไปดูกราฟว่าเป็นไงบ้างเข้าตอนไหนจังหวะไหนถึงลบนั่นแหละคุณจะเจอทางสว่างใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับท่านพี่สมาชิกท่านนี้มีแต่ให้ลองดูอีกนิดครับความคิดเห็นที่51จากในความคิดเห็น42บอกว่าพอร์ตโตจาก 800,000 ไป 2 ล้านด้วยการเล่นหุ้นเล็กและวอร์เรนอันนี้ไม่แปลกใจเพราะปี2563ถึง64เป็นปีทองของหุ้นเล็กและวอร์เรนจริงๆใครที่ all in ขออภัยใครเน้น all in เฉพาะหุ้นกลุ่มนี้มีโอกาสรวยได้ไม่ยากไม่ได้จะดูแคลนฝีมือเจ้าของกระทู้นะแต่1ปีที่ผ่านมาหุ้นเล็กมันวิ่งกันหลายเด้งจิ้มตัวไหนก็กำไรจริงๆถ้าดูจากกราฟดัชนี MAI จะเห็นชัดว่ามันเด้งมาจากก่อนวิกฤตโควิดไปไกลมากเรียกได้ว่าทิ้งหุ้นใหญ่แบบไม่เห็นฝุ่นก่อนโควิดมาดัชนีแค่300ตอนนี้547แล้วก็โพสต์กราฟของตลาดหุ้น MAI นะคะนี่ก็คือช่วงปี17ลงมาเป็นขาลงมาโดยตลอดแล้วก็นี่คือช่วงของวิกฤตโควิดแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาแทบจะทำนิวไฮในตอนนั้นตอนนี้คุณประมาไม่แน่ใจปี65เดือนกุมภาพันธ์วันที่14วันวาเลนไทน์ตอนนี้อันดัชนีของตลาด MAI ไปถึงไหนแล้วนะคะทีนี้สมาชิกท่านนี้หลังจากโพสต์กราฟของตลาด MAI แล้วก็บอกว่าแต่ประเด็นคือตลาด MAI เพิ่งจะเริ่มย่อลงมานิดเดียวคุณบอกว่าพอร์ตระเบิดไปแล้วอันนี้แหละที่น่าจะมีปัญหาเพราะทำกำไรได้แต่ไม่สามารถป้องกันการขาดทุนได้เหมือนทีมฟุตบอลที่กองหน้าเฉียบคมทำประตูได้ทุกนัดแต่กองหลังอ่อนสุดท้ายก็มีโอกาสแพ้อยู่ดีความคิดเห็นที่52นะคะบอกว่าเข้าใจเลยสู้ๆนะเราก็เจอคล้ายๆคุณจำได้แม่นว่าตอนโควิดกลับมาระบาดที่สมุทรปราการเราเสียหายหลายแสนร้องไห้ในรอบหลายปีแบบไม่อายแฟนเลยและกลับมากู้ได้ช่วงต้นปีจากนั้นเสียอีกเราเลยรีบพักเบรกออกมาตั้งหลักตั้งสติยอมคัดลอสไปพอสมควรแต่เราคอยปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยยังดีที่เราได้มาเรียนรู้ตลาดในช่วงที่อายุยังไม่มากได้ลองผิดลองถูกถือเป็นบทเรียนเรายังสามารถทำงานหาเงินได้อีกหลายปีหากเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนอายุมากคงเครียดแน่ๆสู้ๆนะเดี๋ยวก็ผ่านไปให้อภัยตัวเองให้ได้นะบลหากวันไหนยอมแพ้ตลาดเป็นและยอมรับข้อผิดพลาดแบบไม่เข้าข้างตัวเองได้จะกลับเข้าตลาดหุ้นอีกครั้งเช่นกันความคิดเห็นที่53บอกหลังไมค์ครับผม พอจะแนะนำให้ได้ครับคุณลีคิมฮวงท่านนี้คุณป้าเม่าเคยอ่านคลิปของเคยอ่านกระทู้ของท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการลงทุนมากเลยทีเดียวนะคะความคิดเห็นที่55บอกว่าอยู่ในตลาดมากกว่า5ปีคิดว่าสิ่งที่ทำให้ลงทุนได้ดีมากกว่าความรู้คืออารมณ์รู้ควบคุมความโลภได้จะดีความคิดเห็นจากท่านคุณโฟนิกซ์รีนะคะบอกว่า 1. ปรับทัศนคติ No one can predict the markets and be statistical thinking นะคะข้อ 2. ปรับการควบคุมความเสี่ยง Risk 1% rule ข้อ 3. ปรับปรุงและทดสอบระบบเทรด Keep strategies simple but not simpler นะคะข้อ 4. เสริมสร้างวินัยการเทรดตามระบบemotionalist trading ข้อ 5 ค้นคว้าและปรับปรุงระบบเทรดอย่างต่อเนื่องด้วยอิทธิบาท4นะคะความคิดเห็นท่านนี้ค่ะบอกว่าสิ่งแรกและเป็นสิ่งหลักที่คุณพลาดซึ่งนักลงทุนต้องมีเสมอคือ money management ไปศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจในทุกมิติก่อนถ้าคุณเข้าใจแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างที่คุณเล่ามาไม่มีทางจะเป็นแบบนี้ได้อย่างแน่นอนสิ่งต่อมาที่ถือว่าเป็นชั้นต่อยอดก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ on top แล้วแต่ว่าเรื่องนี้จะช่วยเปลี่ยนจากนักพนันเป็นนักลงทุนได้และใช้เป็นเครื่องมือแยกแยะตัวเองออกมาได้ว่าเรากำลังเป็นนักพนันหรือนักลงทุนอยู่ถ้าคิดว่ายังไม่หยุดก็ไปเริ่มจากที่ผมแนะนำครับประสบการณ์ผมเข้าตลาดหุ้นประมาณปี2551ถึง2552ประมาณนี้จำไม่ได้ก็ขาดทุนมากกว่ากำไรเข้าตลาด Forex ในช่วงเดียวกันแต่สุดท้ายวางมือไปก่อนเพราะเทรดเดโมแล้วโดนล้างจึงรู้ตัวว่าไม่ใช่ทางเข้าตลาดที่ FX ประมาณ2553ถึง54ประมาณนี้กำไรบ้างขาดทุนบ้างสรุปสุดท้ายขาดทุนก็เลยเลิกเพราะขาดทุนจนวางมือไปเลยจนกลับมาอีกทีที่ตลาดหุ้นด้วยระบบที่คิดขึ้นมาเองก็ได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างจะเลิกอีกรอบช่วง2560ถึง2561แล้วก็กลับมาอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเต็มที่เมื่อปี2020หรือ2563ช่วงวิกฤตนะคะเดือน9กับตลาดคริปโตเคอเรนซีคราวนี้เอาประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดมาใช้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น money management ประสบการณ์ที่ขาดทุนและกำไรไม่ว่าจะมากน้อยมันคือจิตวิทยาการลงทุนการบริหารความเสี่ยงความมีวินัยและเป็นระบบระเบียบบวกความมุ่งมั่นและตั้งใจการอ่านกราฟที่สุดท้ายใช้แค่ EMA RSI MACD T Trend Line แค่นี้จบเลยพอแล้วความรู้ด้านเทคโนโลยีเพราะคริปโตเคอเรนซีมันเป็นเทคโนโลยี behind ความตั้งใจที่จะเกษียณและการตั้งเป้าหมายที่หนักแน่นผลคือชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่ Q1 ต่อเนื่อง Q2 2021ปีที่แล้วเรียกได้ว่าถ้าใช้แบบพอเพียงชีวิตเรียบง่ายก็เกษียณเลยก็ได้แต่ด้วยความกิเลสเยอะและยังสนุกกับงานก็เลยไม่เกษียณและยังทำงานต่อไปพร้อมทั้งปรับเป้าเกษียณให้ใหญ่ขึ้นด้วยถ้าอ่านดีๆผมใช้ความรู้ที่เป็นส่วนของการเทรดน้อยมากเลยแต่ใช้เรื่องอื่นเยอะมากกว่าครับก็นั่นแหละครับเพราะผมเรียนรู้จากประสบการณ์จนเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบแบบไหนบ้างที่มันจะเป็นส่วนทำให้ชนะตลาดได้และมองย้อนไปเห็นตัวเองในอดีตว่าผิดพลาดอะไรก็อย่าทำมันอีกรวมทั้งถ้าคุณได้ติดตามคนเก่งๆเยอะๆคุณจะเห็นว่าแพทเทิร์นของทุกคนเหมือนกันทุกคนสอนเรื่องเดียวกันแต่อาจจะใช้คำพูดแตกต่างกันแค่นั้นเองความคิดเห็นที่58ตามหลักสูตรการลงทุนหน้าแรกเลยเขาบอกใ ใส่ไข่ในตะกร้าหลายใบความคิดเห็นจากคุณเซนต์คลาวด์บอกว่าพอแตกนี่ต้อง over leverage หนักเลยสิครับต้องกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆที่เทรดอยู่นี่เทรดทำกำไรหรือเทรดเอาทุนคืนถ้าคิดแต่จะเอาทุนคืนนี่ผมว่าเราจะเริ่มเสี่ยงสูง mindset มันจะเหมือนเล่นพนันอยากได้ทุนคืนไวๆสุดท้ายก็หมดอีกลองกลับมาดู money management กับวิธีการคำนวณ RR ratio หรือ risk reward ratio ของตัวเองใหม่ก่อนกลับไปเทรดดีกว่าครับไม่งั้นก็ DCA เอาเลยความคิดเห็นที่60นะคะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ในสถานะเดียวกับเจ้าของกระทู้อายุ30เท่ากันแต่ของผมเป็นการเสียเพราะเทรดทอง Forex สถานะบอกใครไม่ได้ทั้งครอบครัวและแฟนทรัพย์สินไม่มีหนี้สินก็ไม่มีเคยพักเทรดไป1ปีเพราะสัญญากับแฟนไว้ว่าจะเลิกเทรดตอนแรกตั้งตัวได้แล้วตั้งใจหาเงินใหม่สุดท้ายผมแอบแฟนมาเล่นใหม่ตั้งแต่9กันยาเมื่อเติมโปร100ทับ100และสามารถปั้นพอร์ตได้ดีจนถึงวันที่5พฤศจิกา2021พอร์ตแตกหลังจากนั้นสถานะที่พูดกับใครไม่ได้ก็พยายามตื้อโอนเงินเข้าไปเรื่อยและแตกครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงปัจจุบันล่าสุดเพิ่งเอาโบนัสมาเพิ่มเติมไปก็หมดเหลือ0บาทตอนนี้เคว้งคว้างเหมือนกันสุดท้ายตอนนี้ผมบอกที่บ้านเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2022กับแฟนเรื่องจะขอเธอแต่งงานหลังจากคบกันมา4ปีสถานะของผมก็พังหมดเพราะแฟนเคยให้โอกาสมาแล้ว3รอบผมผิดคำพูดมากๆเพราะความโลภอยากรวยเร็วและไม่กล้าปรึกษาใครสุดท้ายตอนนี้ผมตัดสินใจเลิกหันหลังให้ทางนี้ขอตั้งตัวเริ่มใหม่อีกครั้งวางแผนชีวิตใหม่ทั้งหมดถึงตอนนี้ใจยังสั่นๆอยู่เป็นกำลังใจให้เช่นกันครับความคิดเห็นที่61ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมในความเป็นนักสู้ที่เต็มเปี่ยมในตัวคุณนะคะดิฉันรับรู้ถึงความพยายามสุดความสามารถที่คุณมีคุณทำเต็มที่แล้วตอนนี้คุณต้องการความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยจากคนที่คุณรักและแคร์ความรู้สึกเขามากที่สุดไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าที่บ้านจะเสียใจหรือเป็นทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่จนกว่าคุณจะได้พูดออกไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะกอบกู้ความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาได้ไหมหากคุณเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้ต่อไปคุณจะให้อภัยตัวเองได้ไหมคุณยังสามารถเชื่อมั่นในตัวเองอยู่หรือเปล่ากำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มาจากตัวเองสำคัญที่สุดสุดท้ายนี้ขออวยพรให้คุณพอร์ตฟ้านะคะมันมีจุดที่คุณพลาดนิดเดียวค่ะหาจุดนั้นให้เจอแล้วคุณจะเดินบนเส้นทางนี้อย่างสวยงามความคิดเห็นที่61ผมขอให้พี่ผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับผมถามพี่หน่อยนะครับว่าพี่ยังเชื่อมั่นและศรัทธากับมันอยู่ไหมผมว่าพี่ควรลองกลับมาสู้ใหม่ในตลาดแต่ควรที่จะเล่นเงินน้อยๆก่อนครับหลักพันหรือหลักหมื่นก็ได้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาผมว่าพี่มีวิชาอยู่พอตัวนะครับนะครับกับประสบการณ์หลายๆปีของพี่เล่นสินค้า leverage ใช่ไหมครับเลยพอแตกพี่กลับมาเล่นหุ้นธรรมดาดีกว่าครับพี่ลองทบทวนข้อผิดพลาดในอดีตดีๆนะครับพี่ว่าผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างไรพี่เข้าใจการบริหารเงินและความบริหารความเสี่ยงแบบท่องแท้หรือยังครับพี่เข้าใจ leverage อย่างท่องแท้หรือยังครับพี่มีหน้าเทรดที่ใช่สำหรับพี่หรือยังผมก็แนะนำพี่ได้แค่นี้ครับถ้าพี่อยากคุยส่วนตัวสามารถคุยได้ที่ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อผมจะช่วยอะไรพี่ได้ครับความคิดเห็นจากคุณหน้ากากอย่าเอปะนะคะบอกว่าเลิกคิดว่าจะแก้เกมแก้มือแล้วเลิกเล่นให้เด็ดขาดหันมาตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเริ่ม ตอนนี้ยังไม่สายถ้ายังอยู่ในวังวนเดิมๆอยากได้ที่เสียไปคืนผ่านไปอีก 10-20 ปีชีวิตคุณจะยิ่งแย่กว่าที่เป็นอยู่อย่าไปเชื่อคอมเมนต์ขายฝันขอให้อยู่ในตลาดขออภัยค่ะขอให้อยู่ในโลกความจริงขอให้คุณโชคดีมีชีวิตใหม่ที่หลุดพ้นได้ความคิดเห็นสุดท้ายนะคะมาเป็นกำลังใจครับนะคะลองคลิกดูผมได้แต่ยืนดูภาวะภาระเยอะยังไม่กล้าเข้าไปเล่นเห็นเพื่อนๆคนรอบตัวลงทุนช่องทางต่างๆหุ้นกองทุนของคำติดดอยก็มีทรงๆก็มีร่ำรวยก็มีนะคะนั่นก็คือทั้งหมดของกระทู้นี้นะคะเดี๋ยวคุณป้ามอขอเนี่ยไม่ทราบทำได้หรือเปล่า refresh ดูว่ามีเพราะว่านี่9ชั่วโมงที่แล้วนะคะ refresh ดูว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือไม่นะคะโอ้มีคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะโอ้เมื่อกี้9ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้นะคะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมคุณ Uncle Spock นะคะบอกว่าผมอยากอายุเท่าเจ้าของกระทู้จะได้มีเวลาสร้างตัวอีกหลายสิบปีและเงินที่เสียไปมันจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือเวลาที่ใช่ขออภัยคือเวลาที่ใช้ไปอย่างสูญเปล่าไม่ใช่ทรัพย์สินสิ่งที่คนเราเหลือไม่เท่ากันคือเวลาบางคนชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งจะลองผิดลองถูกคุณเจ้าของกระทู้เพียงแค่เสียเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตไปยังเหลือเวลาอีกมากที่จะใช้มันให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ความคิดเห็นที่66ขอบคุณที่ออกมาเล่าด้านลบให้ฟังถ้าใครศึกษาหุ้นในเน็ตมีแต่คนประสบความสำเร็จเซียนให้ศึกษาจนเผลอหลงไปคิดว่าเราจะทำได้คิดว่าเราจะประสบความสำเร็จแบบที่ฟังเขามาหมดนี่หมดตัวหรือหมดนี่ถ้าหมดตัวก็สร้างใหม่ถ้าหมดนี่ก็เตรียมล้มละลายอะไรที่ขออภัยค่ะอะไรที่ขออภัยไม่แน่ใจอะไรที่ชื่อตนก็จัดการดีๆแล้วกันอะไรที่ใช่ตนนะคะคงเป็นอย่างนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงคิดซะว่าเป็นเวรเป็นกรรมแก้กรรมก็ง่ายๆก้มหน้าก้มตาทำมาหากินแล้วก็ไม่เสี่ยงอะไรแบบนี้อีกแต่มนุษย์มีความพิเศษเกิดกี่ชาติก็สันดอนเหมือนเดิมความคิดเห็นที่68นะคะเป็นจากคุณสมาชิก1539252บอกว่าเข้ามาบีบมือให้กำลังใจนะคะในฐานะที่อายุเท่ากันเราอาจจะเข้าตลาดช้ากว่าเจ้าของกระทู้นิดหน่อยแต่จะบอกว่าเราอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลยค่ะอ่านมาตลอดอ่านหลายเล่มมากแต่ก็มีโอกาสได้ลงทุนในตอนนั้นเนื่องจากตอนเรียนไม่มีเงินค่ะขออภัยแต่ไม่มีโอกาสได้ลงทุนนะคะปี58ก็เริ่มทำงานเริ่มมีเงินปี59ถึง60เอาไปลงทุนผิดจริงๆไม่ควรเรียกว่าลงทุนด้วยซ้ำเสียหายไปหลักแสนเลยค่ะกว่าจะได้คืนมาตั้งหลักอีกครั้งช่วงปี61ปี62กลับมาคิดว่าเงินเราต้องเอามาบริหารเองเริ่มเปิดพอร์ตระหว่างนั้นก็กลับไปเคาะสนิมนิดหน่อยเพราะทิ้งล้างจากหนังสือทั้งหมดมานานมากแล้วเราไม่ได้เทคคอร์สอะไรทั้งนั้นแรกๆตัวที่ซื้อลงนิดๆหน่อยๆก็แพนิคแล้วค่ะดูตลอดเปิดตลอดเครียดมากเพราะเคยเสียเงินมาเยอะพออยู่ตลาดไปสักพักใจเริ่มนิ่งแล้วจนมาปี63เจอเซตลงไป900หุ้นเกือบทุกตัวมูลค่าเหลือแค่ครึ่งเดียวบอกตรงๆใจหายไปแวบหนึ่งแล้วก็นิ่งเพราะผ่านจุดแพนิคตลาดมาแล้วปัจจุบันเราไม่ได้บอกว่าเรารอดแล้วในตลาดนะคะเพราะว่าประสบการณ์จริงก็อย่างน้อยสิ่งที่เราทำคือแบ่งเงินลงทุนค่ะครึ่งหนึ่งของเงินเย็นต้องเป็นเงินเย็นนะคะอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ในที่ที่สามารถถอนได้สะดวกเผื่อฉุกเฉินอะไรลักษณะลงทุนของเราในพอร์ตก็จะแบ่งเป็น2แบบคือ 1. ซื้อไว้เพื่อปันผล 2. หุ้นซิ่งเพราะยังทำงานประจำที่ไม่สามารถดูกราฟได้ทั้งวันหรือทุกวันเรายังจับจังหวะซื้อขาย ยังต้องอ่านข่าวตลอดไม่ปล่อยเลยให้เงินทำงานไม่มีอยู่จริงเราต้องทำงานไปกับเงินด้วยล้มก็ลุกใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ในตลาดไม่ได้มีคนที่ทำกำไรได้อย่างเดียวต้องมีบางคนที่ขาดทุนด้วยอาจจะจังหวะไม่ดีหรือเราทำงานไม่มากพอแก้ไขเพิ่มเติมคือต้องมีลิมิตในการเติมเงินเข้าพอร์ตค่ะถึงอยากเติมอยากถัวแค่ไหนก็ต้องหักห้ามใจไว้ต้องบริหารเงินที่มีอยู่ให้ได้ดีก่อนตั้งเป้าว่าเติมได้แค่ไหนบางทีตลาดก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละค่ะความคิดเห็นจากคุณทุกทางออกมีปัญหาเสมอจริงๆต้องทุกปัญหามีทางออกเสมอใช่ไหมคะท่านตั้งชื่อแบบให้ดูคำๆนะฮะบอกว่าทุกคนรู้วิธีที่จะรวยอย่างช้าๆแต่ก็เลือกที่จะจนลงอย่างรวดเร็วถ้าคิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนให้นึกถึงหุ้นตัวแรกที่ซื้อแล้วเช็คว่าปัจจุบันถ้ายังถืออยู่จนตอนนี้ผลการลงทุนเป็นอย่างไรครับถ้าไม่ดีแสดงว่าแนวทางเลือกลงทุนอาจจะไม่ดีพอต้องหาแนวทางใหม่แต่ถ้ามันดีต่อไปเข้าลงทุนตัวไหนลองถือให้ยาวเกิน5ปีดูครับความคิดเห็นนี้บอกว่าผมอายุ30ปีเป็นพนักงานประจำผมอายุ30ปีก็เห็นขอไปก้อนเงินหมดคล้ายๆกับคุณครับมีหนี้นิดหน่อยแต่เงินเก็บหมดไปกับหุ้นนี่แหละครับเรื่องของคุณคล้ายๆกับผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางของเราก็แล้วกันตอนนี้ผมไม่ได้เล่นหุ้นชีวิตเป็นปกติแล้วครับความคิดเห็นจากคุณประทูออนไลน์บอกว่าใช้คำว่าพอร์ตแตกแสดงว่าชอบเข้ากลุ่มฟังโน่นนี่นั่นคำนี้ไม่เคยใช้ในกลุ่มคนที่เล่นหุ้นเพิ่งมาใช้ในช่วงคริปในช่วงฮิตคริปโตถ้าคุณนิ่งๆเล่นกับตัวเองผ่านในช่วงที่ผ่านมาคุณรวยไปแล้วความคิดเห็นที่72นะบอกว่าการลงทุนมีทั้งกำไรและขาดทุนมันก็เห็นกันอยู่เสียเงินเสียทองไปร่ำเรียนแต่ดันลืมเรื่องสำคัญไปซะงั้นเอาเงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนถ้าได้กำไรก็ยิ้มแล้วถ้าขาดทุนหมดเกือบหมดล่ะมันควรเป็นคำถามแรกก่อนที่จะลงทุนด้วยซ้ำไปกับนักลงทุนผมไม่ค่อยห่วงเพราะเขาลงทุนแต่กับนักลงพนันน่าห่วงกว่าเยอะเพราะลงทุนเสมือนเป็นการพนันผีเข้าผีออกได้ตลอดเอาเป็นว่านักลงพนันรุ่นใหม่ก็อย่าเอาแต่วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์เอาแต่คิดว่าตัวเองเป็นวันเดอร์คิดเป็นหนึ่งในไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้กำไรอย่าไป all in กับการลงทุนถ้ารับ worst case ไม่ได้ขอให้นักลงทุนขออภัยค่ะขอให้นักลงพนันทุกท่านโชคดีความคิดเห็นสุดท้ายนะคะเล่นหุ้นมา16ปีครับตั้งแต่ปีที่8ขาดทุนไม่เป็นกำไรลูกเดียวเอาใจช่วยสู้ต่อไปนะเก่งมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะก็คอมเมนต์นี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็คงจบประทูนี้แล้วนะคะคุณสมเอาก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องคุณประเมาเล่าธรรมะและชีวิตนะตอนนี้เพิ่งเปิดช่องนี้ได้ประมาณตั้งแต่เดือนธันวาคมมี4คลิปนะคะและแล้วก็เหลือมึงกับกูไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิตแล้วก็50ข้อคิดชีวิตเป็นสุขแล้วก็คลิปล่าสุดที่เพิ่งทำนะคะก็คือการให้อภัยหรือ forgiveness เนี่ยคืนความสุขให้กับทุกครอบครัวขอบคุณทุกท่านสำหรับการกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าธรรมะและชีวิตแล้วก็ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนี้ค่ะนะคะขอประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทเปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้เริ่มต้น 15,900 บาทนะคะฟรีเซ็นเซอร์กันหนีบและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูจากมือถือได้ตอนนี้มีบริการผ่อน 0% 3เดือนประกัน Coin มอเตอร์4ปีแล้วก็แผงวงจรและอุปกรณ์1ปีนะคะเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Lockboy นะคะหรือเข้าไป Add Line Official นะเป็นเพื่อนกับLockboy ได้ที่Add สัญลักษณ์แอดนะคะ at sign lockboy thailand ค่ะเพื่อถามรายละเอียดได้นะคะคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านแล้วก็เจ้าของกระทู้อย่าลืมนะคะตรงกลางกระทู้คุณป้าม่อมมีบอกไว้ว่าถ้ายังสนใจในเรื่องของการศึกษานะคุณป้าม่อมขอมอบสิทธิ์นะคะ VIP 2นะคะก็เป็นการลงทะเบียนฟรีช่องคุณประเมาที่ตอนนี้มาทำไลฟ์สดผ่านซูมสอนหุ้นนะคะในหัวข้อต่างๆนะเป็นการลงทุนทั้งแบบแนว VI แล้วก็สอนกราฟเพื่อสำหรับท่านที่อาจจะเก็งกำไรเล่นรอบระยะสั้นแล้วก็ดูกราฟเพื่อดูแนวโน้มนะคะแล้วก็ในวันพุธพรุ่งนี้วันที่16นะคะกุมภาพันธ์คุณประเมาก็จะมีสอนเรื่องของ Volume Analysisนะคะพร้อมกับการวิเคราะห์กราฟหุ้นในดวงใจของทุกท่านแล้วก็วันเสาร์ที่19ก็มีการสอนเรื่องวอร์เรนต์คืออะไรพร้อมโชว์พอร์ตกำไรวอร์เรนต์2เด้งใน2สัปดาห์ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคุณเจ้าของกระทู้อย่าลืมติดต่อคุณป้าเมาเข้ามานะคะสมัครเป็นเพื่อนใน LINE กับคุณป้าเมานะพิมพ์@ sign แล้วก็คุณป้าเมาเป็นภาษาอังกฤษสะกดตรงตัวนะคะแล้วก็แจ้งมาว่าเป็นเจ้าของกระทู้ตัวจริงเสียงจริงคุณประเมาจะมอบสิทธิ์ให้เรียนฟรีVIP 2 11ครั้งนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกท่านขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ